Teju 250 tūkstošus eiro. Tik daudz līdz šim sabiedrība saziedojusi sabiedrisko mediju un Ziedot LV akcijā Ukrainas atbalstam. Labdarības organizācijas vadītāja Rūta Dimanta skaidro, tas nozīmē, ka iedzīvotāji ne tikai domās, bet arī darbos atbalsta Ukrainu. Par saziedoto naudu uz Ukrainu tiks sūtītas viņiem visvairāk nepieciešamās lietas.
Manuprāt, šī te labdarības kampaņa šī gada ir ļoti nozīmīga to, ka ziedojumi paliek visu Latvijā, Latvijas ražotājiem. Mēs stiprinām arī savu militāro industriju. Jo, ja mēs paskatāmies kara sākumā 2022. Gada pavasarī, mēs visu gandrīz pirkām no citu valstu ražotājiem. Tad tagad es varu teikt, ka mums ir ļoti šeit militāra industrijā labi rādītāji un labi sasniegumi. Ļoti svarīgi piegādāt Ukrainai to, kas tiešām Ukrainai ir vajadzīgs. Un, piemēram, dronu lietās no sākuma Ukrainas puse atsūta savu specifikāciju, kāda tieši veida dronus, ko Latvijā ražo viņiem ir, kas ir nepieciešams. Drona ražotāji pat pielāgo šīs te prasības un sūta. Un tad mēs saņemam atgriezinu skaitu, jā, šīs te preces ir izcils, sūtiet vēl. Tāpat par ziedojumiem uz Ukrainu aizsūtīts atmīnīšanas robots. Tāpat ir plānots iegādāties gan ģenerators, gan pārtiku, kas ir tieši kaujas laukā noderīgi.
Rūta Dimanta no Ziedot LV stāsta, ka divu gadu laikā visas Latvijas labdarības organizācijas Ukrainas atbalstam savākušas 60 miljonus eiro, savukārt Ziedot LV 25 miljonus.
Nu, ja mēs paskatāmies 25 miljonus, es varu teikt, ka dienā, tūlīt būs 1000. Kara diena, ir 25 tūkstoši eiro Latvijas cilvēku un uzņēmumu katru dienu no vidēji no kara sākuma sūta palīdzību Ukrainai. Lielākā daļa, teikt, 2/3 tieši militārai palīdzībai, bet, protams, ir arī humanā palīdzība, palīdzība šeit pat uz vietas bēgļiem.
Latvija no savu budžetu apņēmusies šogad un nākamo divu gadu laikā militārai palīdzībai Ukrainai piešķirt 0,25% no IKP, jeb 10% no aizsardzības budžeta, kopumā vairāk nekā 100 miljonus eiro, stāsta aizsardzības ministrs Andris Sprūts.
Tas sevi ietver gan ekipējumu piegādes, tas sevi ietver mācību nodrošināšanu Ukraiņu karavīriem, tā skaitā arī dronu pilotus. Mēs esam iemaksājuši 10 miljonu apmērā savu ieguldījumu munīcijas piegādē. Papildus mēs dronu koalīcijā tiešām vairāk nekā 10 miljonus eiro šogad plānojam tieši mūsu pašu industrijai. Pirmās kārtas jau ir notikušas, kopā tie 3000 droni. Un bez mūsu palīdzības, protams, ka vēl ir arī Ķīgivas apgabala stiprināšana un atbalsts, protams, ar Ukrainas bēgļiem. Tā kā valdība kopumā Ukrainas atbalsts, tā ir viena no lielajām prioritātēm, un tā ir turpināsies tuvākos gadus. Mums ir ļoti laba sadarbība ar uzņēmējiem ieram, bet mēs ļoti cienam un augstu vērtējam arī sadarbību ir arī nevalstisko sektoru.
Lai arī ik pa laikam izskan viedokļi, ka esam noguruši no kara, Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta stāsta, ka ir ziedotāji gan privāti, gan uzņēmumi, kas noteiktu naudas summu ziedo katru mēnesi.
Tas, manuprāt, ir svarīgi, ka mēs uzliekam tādu regulāru maksājumu, kaut vai tie ir 5 eiro mēnesī vai 10 eiro, bet kopā mēs saliekot redzam lielu atbalstu. Jā, mēs esam noguruši no kara, bet tanī brīdī, kad mēs paskatāmies atkal, kādu uzbrukumu ir bijuši civiliedzīvotājiem, gan Kijevā, gan Poltavā, gan Ļvivā, tur notiek Ukrainā faktiski slaktiņš. Mēs nedrīkstam būt noguruši, nedrīkstam būt vienaldzīgi, un tas, kas manuprāt ir svarīgi, ka mums ir jāziedo tikai nauda, bet Ukraiņi ziedo savas asiņas, savas dzīvības, un par laimi mēs varam ziedot tikai naudu.
Sabiedrisko mediju un Ziedot LV akcija noslēgsies šo svētdien 8. septembrī, tātad ikvienam vēl ir iespēja atbalstīt Ukrainu ne tikai domās, bet arī darbos. Daina Zalamane, Latvijas Radio.